Tojikistonda xotin-qizlar haqida gap ketganda ularni jamiyat ko'zgusi, hayot davomchilari deyishadi va xato qilishmaydi. Ayollar, nainki ayol, hatto qizlar ham hozir ro'zg'or yurituvchi bo'lmoqda. Mamlakat prezidenti Emomali Rahmonning maxsus qaroriga ko'ra, respublikada layoqatli xotin-qizlarni davlat ishlariga jalb etish, yuqori lavozimlarga tayinlash bir necha yillardan beri davom etmoqda. Hozir mamlakatda davlat ishlarida band bo'lgan amaldor xotin-qizlar sho'rolar davridagidan ko'proqdir. Tojikistonlik Mohigul Namozovaning aytishicha, rahbariyat e'tiboriga tushgan ayollar jamiyatda qadr topmoqda, yuksak martabalarga erishmoqda.
Muhtaram prezidentimiz janobi oliy, peshvoi millat Emomali Rahmon barai zanoni Tojikiston hamma sharoitro muhayyo karda ast.
Muhtaram prezidentimiz janobi oliy, millat peshvosi Emomali Rahmon Tojikiston ayollari uchun barcha sharoitlarni muhayyo etib qo'yganlar. Bevosita ularning qo'llab-quvvatlashi bilan yosh xotin-qizlarimiz davlat ishlariga jalb etilmoqda. Prezident apparati, parlamentda barcha nohiya raislarining o'rinbosarlari orasida ayollarimiz bor. Biz bunday e'tibordan mamnunmiz. Ayollarimiz jamiyatda o'z o'rnini topmoqda, deydi Mohigul. 10 yashar qizaloq Zarina Sharipova 1 yildirki xolasinikida yashaydi. Uning hayoti o'zi jamiyat ko'rinishini aks ettiradi go'yo.
Men dadam bilan Rossiyada, men xolamnikidaman. Oldin ko'p pul kelardi, hozir kelmayapti. Xolam bilan zerikib ketyapman. Yashamaganimizga bu hafta bo'ldi. Ko'chamam Rossiyada, pul yormayaptilar. Har kuni xolam yig'laydi.
Nega yig'laydi degan savolga javobni eshitib, istirobda qolasiz.
Navro'zga yangi kiyimlarimiz qolmadi, kartochkamiz ado bo'lgan, qo'shnidan olamiz, shunga yig'laydilar.
Ishlamaydimi qizim, nima, bozorga chiqsa bo'lmaydimi?
Bozorga chiqishga pul yo'q-ku, qayerdan olamiz pulni? Don qilishga unimiz qolmagan, uni ham qo'shlarimiz beradi.
Nima, xolang chivarlik qilsa bo'lmaydimi qizim?
Bilmaydilar-da, katta qizlarga izza qiladi. Men bilmasam endi baryamga nima qilar ekanmiz.
Nimaga xolangida jon qizim, nima, onang bilan qolsang bo'lmaydimi?
Bilmam aytganlarda tog'ajon, onam bilan qarib qolganda ham uyimizda ovqat yetmaydi. Onamnikida bolachalar esa ko'pda.
Agar qizim xudo tilaklagini desa nimani so'rardin qizim?
Bilamlarni olib kelib bersin, shokolad olib kelsin, pulimiz ko'p bo'lsin. O'zimizda uyimizda yashasam deyman tog'ajon,
deydi Zarina. Uning qismati ko'pning qismatidek. Respublika nohiyalarida otasini yillar ko'rmagan qizaloqlar borki, dadasi mehnat muhojiratidan kelsa, hatto tanimay ham qolishadi. Barcha ro'zg'or yumushlarini yelkasiga olgan Rudaki nohiyasidan bo'lgan Surayyo Usmonovani tinglasangiz, ayonlik yanada ravshanlashadi. U haqni so'zlaydi.
Tojik va o'zbekning oddiy ayol bugungi qismati talqidek. Ko'zi kulib, ikki yonga ayolni ko'rganmisiz? Mehrga zor, qahrga botirilgan zahatli hayot sharobini yutganichi bolalari uchun o'zidan kechgan ayolni taniysizmi? Boshida ne kun kelsa ham shukri xudovand deb alamini yutganini uchratganmisiz? Rossiyada yurib 16 soatlab ishlab pul topib, orasida yana yo'q demay yo'lini qilib vataniga pul jo'natib turgan ayollar ham bor. Bu ayollar hammaga tanishmasmi? Mana shu bugungi xotin-qizlarimiz qiyofasi desam adashmasam kerak,
deydi Surayyo. Ta'kidlash kerak bo'ladiki, bugungi kunda Tojikiston xotin-qizlarini dunyoning turli go'shalarida uchratasiz. Ular elchixonalarda, chet el tashkilotlarida ham, gospitallarda, tijoratda, barcha sohalarda ko'rinadi. Sadoqat, vafo, chidam va bardoshni ular oddiy xislatdek qabul qilishadi. Bu ularning eng yuksak axloqidir. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.